Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Европската интеграција на Македонија беше централна тема на вчерашната собраниска седница за пратенички прашања. Во пресрет на одржувањето на седницата на Комитетот за надворешна политика во Европскиот парламент, премиерот Христијан Мицкоски ја повика опозицијата да лобира кај европратениците да помине извештајот во кој се вели дека македонскиот јазик е многувековен и дека македонците имаат свој посебен идентитет. Мицкоски рече дека би сакал да види барем еден македонец во Бугарскиот комитет за малцинствата.
Не знам дали знаете, но во Бугарија има комитет во кој што членуваат представници на малцинствата. Роми, турци и ерменци. Зарем ние македонците, кои што имаме 14 пресуди од Суда за човекови права во Страсбург, кои што се кредибилни да носат пресуди за Омо и Линдемпири, не заслуживме место во тој комитет. А тие заслужија место во нашата преамбула. Јас не се слогавам со тоа. И додека не видам таму македонец, кој што е дел од тој комитет, а за тоа треба сите заедно да работиме, нема ни милиметар да се мрднам додека сум премиер на оваа влада.
Пратеникот на СДСМ Оливер Спасовски рече дека верува европските социјалисти да дадат сериозна поддршка за Македонија во Европарламентот.
Нашиот идентитет и јазик не зависат од територијата, ниту пак зависат од некаква временска рамка, заради тоа што факт е дека и македонската нација, и македонскиот јазик не постојат од 45-та па наваму. И тоа се теми и тези за кои што верувам дека сите сме сложни или треба да бидеме сложни во овој момент. Јас искрено верувам дека партијата на Европски социјалисти ќе даде сериозна подршка во Европарламентот за да можеме тоа да го добиеме.
Председницата на Европскиот комитет за надворешна политика Бугарија е на нозе. Партијата Има таков народ пред неколку дена најави дека ќе подготви декларација што ќе им биде предложена на сите политички партии во парламентот со која ќе се потврдат бугарските позиции во однос на Македонија. Следната недела, на 4. јуни, во Комитетот за надворешна политика во Европскиот парламент ќе се расправа за извештајот за напредокот на Македонија. Денеска професорот Трајко Славевски седнува во гувернерската фотелја. Тој во изјава за новинарите вети ценовна и финансиска стабилност и дека ќе ја чува независноста на Централната банка. Поради изголемената вредност на денарот во однос на другите валути, Славевски рече дека ќе преземе мерки, но не беше прецизен какви.
Пошуката јавност е фокусирана на оно што се рекува номинален девизен курс, кој што очекуваме да биде фиксиран. Јас како професионален економист го следам и реалниот девизен курс, кој што зависи од односот меѓу нашите домашните цени и цените со нашите трговски партнери, пред се оние во еврозоната. За жал, во изминатиот период, особено по 2022 година, имаме значителна реална апрецијација на реалниот девизен курс. Од 2002 година ноември до јануари ова година е апрециран, значи зајакнат денарот, за 5,4% во однос на сите трговски партнери, поважните трговски партнери, а во однос на еврото, денарот има апрецирано цели 9%.
На прашањето дали денарот ќе доживее девалвација како мерка за зголемување на конкурентноста на македонските стоки на странските пазари, Славевски рече дека курсот на нашата валута ќе остане стабилен.
Не, во никој случај. Ако е преценета вредноста со ниска инфлација во рамките на таа од еврозоната, со тек на време ќе се испеглаат тие разлики.
Мандатот на гувернерот трае 7 години. Во неговата надлежност е стабилноста на денарот, на банкарскиот сектор и ставање на инфлацијата под контрола. Над 40 милиони денари од вкупно собраните над 150 милиони за настраданите во кочанската дискотека Пулс, кои се на сметката на Црвениот крст, вчера во собранието повторно беа тема на препирки меѓу власта и опозицијата, Откако пратеникот од СДСМ Оливер Спасовски ја праша министерката за финансии Гордана Кочовска за трансферот на парите и како се распределуваат тие, но и забележа дека државата од својот буџет има дадено многу помалку средства одделно отколку граѓаните што донираа на сметката на Црвениот крст.
Дали до сега е донесена одлука и се извршени исплата на средства од буџетот на државата, на семејствата, на починатите или на повредените, и ако има таква одлука, колку средства се исплатени за оваа намена. Тоа што е дадено од граѓаните како донација и поделено е многу кратно повеќе од колку тоа што го има оделено државата за овие семејства, и за тоа е добро барем да ги знаеме сите овие податоци.
Министерката Кочовска рече дека досега од вкупно собраните над 30 милиони денари од сметката на буџетот се исплатени 11 милиони на настраданите за патни трошоци и лекување во странство.
Од буџетот на Република Македонија за настраданите во Кочани се обезбедени 30 милиони денари за помош на семејствата и повредените. До овој момент се исплатени 11,2 милиони денари за патни трошоци, сместување на семејства на повредените кои се лекуваат во странство. Владата на Република Македонија многу брзо реагираше во оваа ситуација. И само ќе ве подсетам дека покрај трагедијата во Кочан имавме уште две други трагедии во изминатиот период. Тоа беше случувањето со Турмо Турс, кај што имавме исто така починати лица, како и она што некако најтешко ми паѓа, а тоа е случката со модуларната болница во Тетово. Вие како влада немате одобрено ниту еден денар.
Од вкупно 150 милиони денари, колку што има стигнато на сметката на Црвениот крст, исплатени се над 100 милиони, рече Кочовска. За распределвата на средствата надлежна е комисија, која беше формирана наменски, а исплатата се прави во зависност од проценката и степенот на повредите на настраданите. Сепак извесен период до пред исплатата на овие средства, повредените и нивните семејства реагираа дека сами ги подмируваат трошоците за медицинските услуги. Скопската градоначалничка Данела Арсовска неколку дена јавно го повикува градоначалникот на Скопската општина Чаир, Висар Ганију, да се појави за да му ги врачи сите документи за наводните дивоградби на територијата на неговата општина. При секој настап Арсовска Ганију го нарекува криминалец. Во одбрана на Ганију вчера застана вице-премиерот Изет Меджити. Тој активноста на Арсовска ја поврзува со наводни незини релации со ДУИ со цел дестабилизација на државата преку општините.
Тоа се лажни тврдења и затоа ќе добие пријава за неточни информации. Второ, добро што се појави, оти 4 години не сме ја виделе. И кога очекувавме дека ќе каже нешто за ветеното, а не сработеното во Чаире, во Скопје, она изиграва инспектор, контролор, но заборава дека јавните предпријатија се пред банкрот и ова е најлошно управување на градот Скопје од како памти историјата.
За вчера во доцните часови, граѓани од Чаир, предводени од градоначалникот Висар Ганију, пред седиштето на град Скопје исфрлија ѓубре собрано од старата чаршија. По неколку минути од како си отидоа, пристигна Арсовска и преку социјалните мрежи му се обрати на Ганију.
Ја ти ги собирам документиве на тебе за да ти ги презентирам за твоите фалсификати, ти бегаш од тука. Точно 3 минути беше Висар Ганију. На нога избегал низ парк кога слушнал дека доаѓам. Да беше маж, ќе причекаше тука да дојдам и да ти ги извадам документиве што ти ги имаме фатани.
Арсовска најави дека продолжува да ги објавува незаконските активности на чаирскиот градоначалник Ганију, за кои има формирано 150 предмети, и го повикува со одбетното јавно обвинителство да реагира. Таа на својот Facebook профил објави дека досега дивоградбите до обвинителството биле пријавувани и писмено, но тоа нема преземено никакви активности.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.